VOA. Namoonni shan kanneen vaayirasii koronaan qabaman haalli isaanii hordofamaa akka jiru Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekseera. Gabaasa guutuu Muktar Jamaal Terge.
Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ibsa har'a waajjira isaatti kenneen akka beeksetti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman shan ta'uu isaatiin walqabatee kanneen namoota kanaan walitti dhiheennaa fi tuttuqqii qaban jedhamaniitiin shakkaman 992 ta'an turtiin isaanii guyyaa 14 hordoffiin fayyaa taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u 1,284 kan ta'an ammoo turtii guyyaa 14 booda vaayirasicha irraa walaba ta'uun isaanii waan mirkanaa'eef hawaasaan walitti makamanii jiru jedhan. Daayireektarri ol'aanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata akka jedhanitti nama jalqabaa vaayirasiin koronaa irratti argame jedhameen walqabatee namoonni tuttuqqaa fi qunnamtii qabaataatiin turan 113 keessaa 74 kanneen ta'an qorannaan taasifamee fi vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'e jedhan. 34 kanneen hafan taanaan illee bu'aa qorannaa akka eeggataatiin jiran himan.
Kanas ውስጥም እንግዲህ አራቱ ከአንድ መስሪያ ቤት ጋር በተገናኘ በተለይ ደግሞ ከአንድ ከመጀመሪያው ፖዚቲቭ ከሆነው ግለሰብ ጋር
ነሞተ ሸነን ከነን ከሳ አፍረን ሐለ ወልቀበቱን ዋጅረ ተኮ ከሰቲ ነሞተ ሆጂ ተኮን ሳቲ ለማኒዳ ኢሳ ተኮ ቆፈቱ ገማ ብራቲ ከንዱፈ ነሞተ ሸነን ቫይረሲ ኮሮናቲን ቀበመን ከነን እርግ አደባፈኔ ቦዳ ነሞተ ኢሳኒን ወልቁንንምቲ ዳፊቱ ቱቃ ቀበን ዲበለማፊ torba adda baafanne isaan kanneen saaxilamuu fi saaxilamuu dhabuu isaanii illee dhawaataan ilaalaa jirra jedhan Dr. Eebbaan. Dr. Eebbaan akka himanitti hawaasnis maloota dhibee ofirraa dhoowwuu kanaan dura fayyadamu hojiirra oolchuudhaan vaayirasii koronaarraa akka of eegu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.